Καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση του βιβλίου της Αντιγόνης Ηλιάδη «Στον καιρό των ζωντανών» από τις εκδόσεις Κυβέρνησης της Πολιτείας. Είναι μαζί μας για να μιλήσουν για το βιβλίο η Χρύσα Πανταζή ποιήτρια και ο Στέφανος Γραβάνης, καθηγητής γαλλικής γλώσσας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πω δύο λογάκια εισαγωγικά και θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους. Εμείς την Αντιγόνη την πρωτογνωρίσαμε στο βιβλιοπωλείο Ακυβέρνητες Πολιτείες πριν από κάποια χρόνια όταν οργανώσαμε κάποια σεμινάρια δημιουργικής γραφής και από τότε πραγματικά μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η γραφή της και την εκτιμήσαμε από τότε. Έκτοτε έχουν κυκλοφορήσει τρία βιβλία της Αντιγόνης. Το πρώτο, η Βενζίνη από τις εκδόσεις Ένεκεν. Μετά το δικό μας «Τον καιρό των ζωντανών» και σχεδόν ταυτόχρονα το «Αιωνίος άνεργη» από τις εκδόσεις «Κινούμενοι τόποι». Θέλω να σταθώ σε δύο σημεία όσον αφορά τη γραφή της Αντιγόνης. Το πρώτο είναι ότι η Αντιγόνη ούσα ίδια ένας άνθρωπος που βιώνει στο πετσί της την εργασιακή περιπλάνηση, που βιώνουν τόσοι νέοι άνθρωποι της εποχής, και ούσα ένας άνθρωπος της εποχής πραγματικά προσπαθεί μέσα από τη γραφή της να αναδείξει ανθρώπους καθημερινούς, ανθρώπους της διπλανής πόρτας, ανθρώπους που διέπονται από όλες τις αντιφάσεις και τις αδυναμίες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος της εποχής μας, ζωντανούς ανθρώπους που έχουν τις ελπίδες τους και τα όνειρά τους που πολλές φορές διαψεύδονται ή ισοπεδώνονται κάτω από την σκληρή πραγματικότητα και που πολλές φορές αναγκάζονται να βρεθούν και στο περιθώριο είτε λόγω της σεξουαλικής τους επιλογής είτε και λόγω της κοινωνικο-οικονομικής τους κατάστασης. Και το δεύτερο σημείο που θέλω να θίξω είναι ο τρόπος που το κάνει αυτό η Αντιγόνη μέσα από τη γραφή της, ότι είναι μια άμεση γραφή σε πρώτο πρόσωπο που πραγματικά κάνει αυτούς τους ανθρώπους πολύ ζωντανούς, πολύ οικείους και καταφέρει να τους πραγματικά να τους κρατήσουμε σαν χαρακτήρες στη μνήμη μας. Εμείς ευχόμαστε και πιστεύουμε ότι έχει πολύ μέλλον η Αντιγόνη στο χώρο της συγγραφής και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας εμπιστεύτηκε για την έκδοση του βιβλίου. Θα δώσω το λόγο στη Χρύσα Πανταζή.
Καλησπέρα. Θέλω να ευχαριστήσω και την Αντιγόνη και τις Ακυβέρνητες Πολιτείες για την πρόσκληση αυτή. Την Αντιγόνη έτυχε να τη γνωρίσω σχετικά πρόσφατα. Είμαστε συμφοιτήτριες στη Σχολή Κινηματογράφου. Και είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο πολύ γρήγορα μοιράστηκα αυτά τα κοινά ενδιαφέροντα και για το σινεμά και για την ποίηση και για τη συγγραφή και την αφήγηση γενικότερα. Στο διάστημα αυτό γνώρισα μια γυναίκα με αστήρευτη δημιουργικότητα, αεκίνητη, τολμηρή με τις ιδέες της και διεκδικητική με τα θέλω της. Αλλά επίσης και μια ψυχή ευαίσθητη, με ανοιχτή καρδιά, αυτιά και μάτια, που περιδιαβαίνει τους δρόμους με αληθινό ενδιαφέρον για τι συμβαίνει γύρω της και με διάθεση για δράση να αλλάξει όσα θεωρεί κακό κείμενα. Και αυτό το ανακάλυψα πολύ σύντομα και στις αφηγήσεις της. Από τις πιο ρεαλιστικές αποτυπώσεις προσωπικών εμπειριών, ως τις πιο παράλογες εκδηλώσεις της φαντασίας της, η Αντιγόνη κάνει με κόπο αυτό που επιχειρεί ο κάθε αφηγητής, να καταλάβει και να οθήσει και τους άλλους να καταλάβουν. Στον καιρό των ζωντανών ήρθα κάπως πρώιμα, έχοντας ακούσει την Αντιγόνη να διαβάζει το πρώτο διήγημα της συλλογής «Μη μιλάς άλλο σαν άσε». Πρόκειται σίγουρα για κάτι που δεν θέλεις να σου διαβάσουν ή να σου διηγηθούν άπαξ. Είναι αδύνατο να συλλάβεις σε μια και μόνη ακρόαση το χώρο και το χρόνο, τα συναισθήματα του ήρωα, τη σύντομη πορεία του και την αναπόφευκτη πτώση του. Σίγουρα όμως θα νιώσεις στιγμιαία ηλεκτροσόκ απομόνωσης, παράνοιας και παρέτησης. Το διήγημα εισάγει τον αναγνώστη στον κόσμο που θα περιπλανηθεί. Ένα κόσμο μοναξιάς και ερήμωσης, όπου οι υπόνομοι έχουν περισσότερη ζωή από ότι οι δρόμοι, όπως αναφέρεται στο διήγημα. Η μεταφορά αυτή θα επικρατεί κατά το μάλλον ήτον στη συνέχεια, όπου οι ήρωες κινούνται σε λιμνάζοντα περιβάλλοντα, όπου τίποτα δεν φαίνεται να προβλέπει και πολύ περισσότερο να επιδιώκει κάποια αλλαγή. Η επιλογή του συγκεκριμένου διηγήματος για την αυλαία της συλλογής είναι σίγουρα επιτυχής. Είναι μια ιστορία βγαλμένη μέσα από έναν εφιάλτη, που όμως αναλαμβάνει να σε ξυπνήσει στην πραγματικότητα του κόσμου των πρωταγωνιστών του βιβλίου, του καιρού των ζωντανών. Πότε είναι όμως αλήθεια αυτός ο καιρός των ζωντανών? Σε ποιο χρόνο εξελίσσονται οι ιστορίες? Ο αναγνώστης παρασύρεται να ορίσει το χρόνο αυτόν σαν σύγχρονο. Βλέπει τις λεπτομέρειες στις δικές του προσωπικές εμπειρίες και βλέπει μια κοινωνία σε κρίση. Όσο κι αν ο χρόνος όμως φαίνεται προφανής, ίσως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Ίσως μάλιστα τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα, καθώς η συγγραφέας αφήνει να εννοηθεί ότι οι δυστοπίες της επεκτείνονται απεριόριστα στο μέλλον. Ένα αδιφάγο είδος, όπως ο άνθρωπος, ετοιμάζει με μεθοδικότητα την αυτοκαταστροφή του. Η αρμονία θα επανέλθει όταν επιτέλους θα καταφέρει. Αντίστοιχα φαίνεται να προσκαλεί το αναγνώστης σε ένα χώρο γνωστό. Δυτικές συνοικίες και κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όμως αυτή η τόσο σαφής ταυτοποίηση είναι ταυτόχρονα και μια πρόσκληση παρατήρησης στις συνοικίες του υπόλοιπου κόσμου. Είναι το περιβάλλον των μεγάλων ομοιόμορφων πολυκατοικιών με τους λεπτούς τοίχους που αφήνουν τη ζωή να διηθείται ανάμεσα. Για να δούμε. Ήρθε. Μιλάμε λοιπόν για ένα περιβάλλον των μεγάλων ομοιόμορφων πολυκατοικιών με τους λεπτούς τοίχους που αφήνουν τη ζωή να διηθείται ανάμεσα στους ακάλυπτους, στα διαμερίσματα και τις ζωές των ενίκων. Είναι το περιβάλλον των μεγάλων δρόμων που φαίνεται να οδηγούν προς τα έξω, αλλά στην πραγματικότητα παγιδεύουν τους ανθρώπους στα αδυσόπιτα στεγανά των μικρόκοσμών τους. Είναι το περιβάλλον των στενών σκοτεινών σοκακιών με τα κλειστά μαγαζιά, τα βρώμικα πεζοδρόμια και τους ξεχυλισμένους κάδους, όπου δεν υπάρχουν διαδρομές και οι επιχειρήσεις απόδρασης καταλήγουν πάντα στο ίδιο σημείο αφετηρίας. Σε αυτό το χρόνο και το χώρο λειτουργούν οι μετέωροι ήρωες. Οι ζωές τους έχουν ένα διαλυμένο πριν και ένα μετά που ενσωματώνεται διαρκώς στο παρόν. Δηλώνουν την παρουσία τους όταν πια το παρόν τους καθίσταται αενάως επαναλαμβανόμενο, ασφυκτικό και αδιέξοδο. Η ηρωίδα του Σάββατο βράδυ το διαπιστώνει ξεκάθαρα στα 35 της μόλις χρόνια. «Η ζωή μου είναι ένα μόνιμο τίποτα, ένα κενό». Οι χαρακτήρες μοιάζουν ρεαλιστικοί, αλλά δεν είναι. Γιατί η Αντιγόνη Λιάδη δεν είναι ρεπόρτερ ή δημοσιογράφος. Είναι ένας συγγραφέας με οργιάζουσα φαντασία που σκοντάφτει σε κάθε της πέταγμα πάνω στη φρίκη των πραγματικοτήτων. Η κοινωνία των ηρώων της παραβιάζει κάθε πτυχή του όρου κοινωνία. Οι οικογένειες είναι δυσλειτουργικές, η πατριαρχική βία οργιάζει, τα πιο αδύναμα μέλη βιάζονται, κακοποιούνται και ωστόσο παραμένουν πιασμένα από την ανάγκη ή στην παρηγοριά ενός χαμένου οράματος. Ο πρωταγωνιστής του διηγήματος «Λάχανο και κρεμμύδι», αποχωρώντας από την πατρική στέγη, θα δηλώσει: «Οι στενοί οικογενειακοί δεσμοί δεν ήταν ποτέ το φόρτε μας. Οι οικογενειακοί δεσμοί ήταν για μένα καταδίκη και ποινή». Αποχωρεί αυτός ο ήρωας, αλλά προς ποια κατεύθυνση? Έχει ήδη κρύψει τα κλεμμένα αντικαταθλιπτικά της μητέρας του στην τσέπη του. Ο στενός περίγυρος επαναλαμβάνει αυτό το μοτίβο. Οι γείτονες, οι συνάδελφοι, οι γνωστοί είναι ξένοι μεταξύ τους. Η ζωή του ενός είναι ένα είδος θεάματος για τον άλλο. Οι τείχοι και οι πόρτες δεν είναι όρια, αλλά δίωδοι για μια συνεχή άτυπη παρακολούθηση. Μια παρακολούθηση όμως χωρίς συμπόνια, χωρίς επιθυμία αληθινού πλησιάσματος. Οι οτακουστές απολαμβάνουν τις ιστορίες πόνου του διπλανού για να γλιτώσουν από τις δικές τους. Όπως ακριβώς κάνουμε τις ιστορίες που παίζονται αδιάκοπα στην τηλεόραση. Είναι ανάγκη να δηλώσεις τη δική σου αιχμαλωσία φυλακίζοντας κάτι άλλο, πέρα από σένα. Θα διαβάσουμε στο διήγημα το ψάρι. Οι όποιες μικροκοινότητες είναι ασταθείς. Δομούνται και αποδομούνται χωρίς να αφήνουν ίχνη, πέρα από τη στιγμιαία εντύπωση που κάνουν σε ένα πλάνητα με ανοιχτή φαντασία. ακόμα και η μικρή ομάδα του διηγήματος Ολόφος στη Νεάπολη, με τη χαλαρή συνοχή της, τους κανόνες και την ιεραρχία της, μοιάζει στη συγγραφέα σαν κάτι από το παρελθόν, που ίσως το πλησιάζει με κάποια νοσταλγία. Η εργασία από την άλλη πλευρά, όπου υπάρχει, είναι το περιβάλλον όπου μια πενιχρή αμοιβή και μπόλικη ανασφάλεια κάνει τους ανθρώπους να βιώνουν την επανάληψη κάθε μορφής αλωτρίωσης, την οποία όμως έχουν ήδη εθιστεί. Στον καιρό των ζωντανών, όσοι είναι ζωντανοί συμπεριφέρονται σαν φαντάσματα. Η βία είναι παρούσα. Οι πρωταγωνιστές των διηγημάτων τις πιο πολλές φορές την υφίστανται απευθείας, αλλά τη ζουν και μέσα από τις εμπειρίες των ανθρώπων που τους περιβάλλουν. Είναι μια βία κοινωνική, βαθιά ριζωμένη μέσα στις σχέσεις των ανθρώπων. Είναι η βία της διπλανής πόρτας, του περιθώριου, της αποξένωσης, του κοινωνικού αποκλεισμού, της κατακερματισμένης διαμεσολαβημένης επικοινωνίας. Τα αφηγήματα της Αντιγόνης Ηλιάδη είναι λιτά, στεγνά, απογυμνωμένα από καλολογίες. Ξεχυλίζουν όμως από θυμό, θυμό για την ανέτεια βία, την καταπιεσμένη μέχρι διαστροφή σεξουαλικότητα, τους ψηλούς στίχους που στέκουν ακλόνητοι ανάμεσα στους ανθρώπους, τους εφιάλτες τους οποίους η κοινωνία υποβάλλει στα μέλη της. Αλλά επίσης ξεχυλίζουν από συμπάθεια για τους καταρακωμένους ήρωες. Σε κάθε γραμμή του κειμένου ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται ότι η Αντιγόνη έχει ρουφήξει τον πόνο τους και παλεύει να τον χωνέψει, αναζητώντας να τους ανακουφίσει. Δεν πρόκειται για ένα βιβλίο που θα βάλεις δίπλα στο μαξιλάρι σου για να διαβάσεις πριν κοιμηθείς, γιατί δεν θα κοιμηθείς. Ούτε για να το πάρεις μαζί σου στη διαδρομή ενός ταξιδιού. Γιατί τα διηγήματα της Αντιγόνης δεν είναι ταξίδια, αλλά μια σκληρή άσκηση καθήλωσης, ένα σκηνί που σε δένει με τον εαυτό σου, επιβάλλοντάς σου να δεις επιτέλους έστω και μια χαραμάδα προσωπικής αλήθειας μέσα τους. Είναι ένα βιβλίο για να σου ταράξει τη μέρα. Γιατί πρέπει να σηκωθείς χαράματα για να το διαβάσεις ολόκληρο με μιας. Κι ύστερα να βγεις και να ξεκινήσεις, αποφασίζοντας να δεις και να ακούσεις τους άλλους τις χιλιάδες ιστορίες που κυλούν μέσα σου. Γιατί το «Στον καιρό των ζωντανών» είναι τόσο σκοτεινό, όσο για να δώσει αξία στις μικρές χαραμάδες που αφήνουν το φως να περάσει. Η Αντιγόνη δεν επιτρέπει τελικά στους ήρωές της να απονεκρωθούν. Τους μετατρέπει σε συσσωρευτές απεριόριστης εκρητικής ενέργειας, την οποία με κάποια κρυφή ευχαρίστηση και ελπίδα θα παραχωρήσουν στους αναγνώστες τους.
Καλησπέρα και από μένα. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αντιγόνη που μου κάνει την τιμή, διότι πάντα, καθότι έχω σπουδάσει και λογοτεχνία, αλλά και σαν αναγνώστης, πάντα με εντριγκάρει να δω τι γράφουν ειδικά στο δίηγημα, τι μικρή φόρμα είναι καλό, πώς πρέπει να είναι. Είναι μια μικρή πρόκληση αυτή η ανάγνωση. Οπότε, ευρισκόμενο στο βιβλιοπωλείο, μου συστήνουν το βιβλίο αυτό. Και μάλλον την Αντιγόνη και το βιβλίο της. Οπότε λέω, και από ευγένεια και από θέση αρχής να διαβάζω τους νέους συγγραφείς. Υποσχέθηκα κιόλας ότι θα το αγοράσω και θα το διαβάσω, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό για όσους έχουν ταλέντο. Και μπορώ να πω ότι όχι μόνο το έχω διαβάσει, το διαβάζω συχνά όταν είμαι και στην Κομωτινή. Και θα συμφωνήσω σε ένα σημείο με την Χρύσα ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν θα σε αφήσει να κοιμηθείς. Και πολλές φορές όταν το αφήσεις ή ακόμα και όταν περπατάς θα σκέφτεσαι τις διάφορες ιστορίες όπως το λάχανο με κρεμμύδι, το Σάββατο βράδυ ή το ποτήρι. Διότι η λογοτεχνία είναι η ίδια η ζωή. Όπως είπε και ο Μπαχτ, θεωρητικός της ανάγνωσης, τι είναι αυτό που περιμένει ο αναγνώστης? Ο αναγνώστης περιμένει να διαβάσει μία ίντριγκα, μία πλοκή μέσα από μία ιστορία και, και ως περίγυρο συχνά τα πολιτικά κοινωνικά γεγονότα ή την καθημερινότητα. Πέρα όμως από αυτά, υπάρχει ο αναγνώστης ο οποίος ερμηνεύει με βάση το δικό του πολιτισμικό φορτίο, σαν να μην υπάρχει ο συγγραφέας. Οπότε εγώ θα επιχειρήσω να κάνω μια δικιά μου ανάγνωση και να σας παρουσιάσω γιατί αξίζει της Αντιγόνης αυτό το βιβλίο. Θέλω να καταδείξω πως μέσα από την αφήγηση δείχνει όλα τα προβλήματα της γενιάς της, χωρίς όμως να καταφεύγει κάθε αυτό μέσα σε αυτήν την γενιά και τα προβλήματά της. Στον καιρό των ζωντανιών νιώθουμε ένα παράξενο συνέστημα. Οι περισσότεροι κυκλοφορούμε σε αυτή την πόλη, γνωρίζουμε ανθρώπους καθημερινά, συναντιόμαστε με άλλους τόσους, αλλά δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για την προσωπική του ζωή, ούτε για τον εσωτερικό τους κόσμο. Και το κυριότερο, πώς οι άλλοι μας βλέπουν. Αυτό είναι που επιδιώκει η Αντιγόνη Ηλιάδη να δείξει μέσα στα διηγήματά της. Πώς όλοι αυτοί οι μικροί άνθρωποι πολλές φορές μας φαίνονται κοινότυποι ή ασήμαντοι, που τους βλέπουμε στη γειτονιά μας, στους δρόμους, στα καταστήματα, κρύβουν σκέψεις και μία ζωή. Δεν είναι τυχαίο άρα ότι χρησιμοποιεί σε πολλά διηγήματα μία πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Και όπως τις έχω πει, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ροή της συνείδησης που την βρίσκουμε σε πολλά βιβλία της Virginia Woolf, όπως το Mrs. Dalloway. Θα μπορούσαμε να, όπως η σκηνή, αν το έχετε διαβάσει, είναι μια σκηνή σε ένα πάρκο όπου μια κυρία βλέπει τους περαστικούς και μας εξωτερικεύει τις σκέψεις της. Αυτό συμβαίνει στο Λοντρέξ. Τι είναι το Λοντρέξ? Το ομώνυμο μυθιστόρημα και κατάστημα, είναι το πλυντήριο ρούχων, όπου το υποκείμενο, η πρωταγωνιστής, διότι η μαγεία της Αντιγόνης συνίσταται στο ότι έπρεπε να ανατρέξω 2 και 3 φορές την ίδια παράγραφο για να δω τι φύλο είναι το υποκείμενο και πώς μας παρουσιάζει τα προβλήματά του. Αναρωτιόμουν, μιλάει ως άντρας, μιλάει ως γυναίκα? Και αυτή ήταν η δικιά της μαγεία. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο είναι η θεατρικότητα και παράλληλα με κάποια στοιχεία κινηματογραφικά. Ο πρωταγωνιστής, καυστικός, παρακολουθούμε τον εσωτερικό του μονόλογο που μας εξωτερικεύεται και είναι σαν να παρατηρούμε μέσω του βλέμματός του μιας κάμερας, κοιτάζει και σχολιάζει όλους αυτούς τους μικροαστούς που μπαίνουν, βγαίνουν ή περνά μπροστά από την βιτρίνα. Χαρακτηριστικά είναι ότι ενώ περνάει ο κόσμος δεν βλέπει τον πρωταγωνιστή που είναι στην βιτρίνα, αλλά είναι αυτός που μέσω της βιτρίνας τους κοιτάζει. Έτσι λοιπόν, με αυτήν την τεχνική θέλει να φέρει στο προσκήνιο, να σκιαγραφίσει ένα σκοτεινό κοινωνικό περίγυρο. Παράλληλα μας δείχνει μια χαραμάδα της μίζερης αυτής ζωής. Η νεαρή που παρατηρεί, καθότι επιδιώκει ερωτική σχέση αλλά δεν τα καταφέρνει, κανείς άλλωστε δεν τον προσχέσχει, θα μπορούσε επίσης να είναι ο καθένας από εμάς που περνώντας μέσα σε αυτόν τον έντονο ρυθμό της πόλης δεν προσέχει, και δεν προσέχει παρά μόνο ότι τον ενδιαφέρει και ότι του κινεί την περιέργεια. Ο πρωταγωνιστής μοιάζει να βρίσκεται στο περιθώριο και συμβολικά το περιθώριο αυτό είναι μέσα στο κέντρο της πόλης, σε ένα κεντρικότατο μαγαζί της Ροτόντας. Ήδη εγώ ως αναγνώστης έβαλα τον εαυτό μου να περνάει από την εκκλησία και να βλέπω πώς θα μπορούσε άραγε να με κοιτάζει, να με παρατηρεί και να σκέφτεται κάποιος και τι σκέφτεται για μένα καθώς εγώ περνάω, ενώ είμαι βυθισμένος στις σκέψεις μου και στη δική μου καθημερινότητα. Επίσης, ζούμε μέσα από τον φρενήρι αυτόν μονόλογο την προσωπική του πικρία, όπως και σε άλλα διηγήματα, όπου αισθανόμαστε ότι ζουν σαν παράσιτα, κυκλοφορούν ανάμεσά μας και είναι αόρατοι. Παράλληλα, μέσα από αυτήν την ακατάπαυστη ροή της συνείδησης, νιώθουμε ότι κατακλυζόμαστε από τις σκέψεις στο χώρο και στο χρόνο. Η αφήγηση, ενώ στοχεύει να καταδείξει την μορφή της της καταπίεσης που δέχεται το άτομο, είτε λόγω του εργασιακού του χώρου, είτε λόγω της μη αποδοχής του από τον περίγυρό του, καταφέρει να μας δείξει και διάφορες προσωπικές του στιγμές. Επίσης, η αφήγηση αυτή μας θυμίζει πολλές κλασικές αφηγήσεις, όπως για παράδειγμα στο λάχανο με κρεμμύδι, όπου εγώ το παραλύλησα με βάση το δικό μου, όπως είπα, πολιτισμικό φορτίο, με την περίφημη σκηνή της Μαντλέν του Προύστ. Δεν επιχειρώ να παραλυλήσω την Αντιγόνη Ιλιάδη με τον Προύστ. Είναι πολύ νέα, για να πούμε ότι είναι, γράφησαν τον Προύστ. Αλλά ως αναγνώση σκέφτηκα ότι διαθέτει αυτά τα στοιχεία, και τον εσωτερικό μονόλογο, αλλά και την έμεση μνήμη, όπως την βλέπουμε στον Προύστ. Έτσι λοιπόν, στο λάχανο με κρεμμύδι, όπου διαβάζοντας τον τίτλο κάποιος αναρωτιέται αν είναι συμβολικός τίτλος ή αν είναι κάποια συνταγή, κάποιο τραπέζι ή κάποια εκδήλωση. Στο τέλος αυτό που μας μένει είναι η πικρή γεύση. Το λάχανο με κρεμμύδι είναι η τελευταία σκηνή όπου έχουμε την ενδοοικογενειακή βία και ο πατέρας είναι αυτός που χτυπάει τη μητέρα. Έχουμε και σεξουαλικές σκηνή και βλέπουμε πως ο πρωταγωνιστής, ενώ φεύγει, όπως είπε και η Χρύσα, με τα φάρμακα, τα ψυχοφάρμακα της μητέρας, το λάχανο με κρεμμύδι είναι αυτή η ξινή γεύση που μας μένει και σε μας. Άρα η Αντιγόνη παίζει πάρα πολύ με αυτούς τους συμβολισμούς και στοχεύει να δείξει, όχι να περιγράψει εξωτερικά, αλλά να δείξει με διάφορους συμβολισμούς το τραύμα που υπάρχει μέσα στον καθένα μας. Επίσης, το λάχανο με κρεμμύδι είναι η τελευταία αντίποση που μας μένει και θα έλεγα εγώ ότι είναι μία μεταφορά το τι γεύση θα μπορούσε να είχε ένας βίαιος Έλληνας πατέρας, όπου χτυπάει την μητέρα, τον γιο, και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η ικανοποίηση των σεξουαλικών του ορέξεων στο σπίτι και να ικανοποιήσει το αίσθημα της πείνας. Επίσης, ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να σταθώ είναι οι διάφοροι άξονες στους οποίους στέκεται σε ένα διήγημα και είναι αξιοπρόσεκτο στην γραφή της. Τι εννοώ? Συνήθως στο δίηγημα έχουμε μία ιστορία, είναι και σύντομο, άρα δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλη πλοκή. Όμως η Αντιγόνη καταφέρνει να βάλει τρεις άξονες, θα σας φέρω και ένα παράδειγμα, μέσα στην γραφή της. Και τι εννοώ? Όπως για παράδειγμα στο Σάββατο βράδυ, όπου έχουμε την ιστορία μιας κοπέλας που νιώθει καταπιεσμένη από το περιβάλλον, χρησιμοποιεί το flashback, δηλαδή έχουμε μία αναδρομή στο παρελθόν, ενώ ταυτόχρονα μας εξηγεί πώς βρήκε την κακοπληρωμένη δουλειά, εξηγεί όλο τον εχθρικό περίγυρο στον οποίο βρίσκεται μέσα στην εργασία της, διότι δεν την αποδέχονται οι πολύ επιφανειακές και κουτσομπόλες συναδέλφισές της. Παράλληλα, μέσα στο ταξί, στο οποίο είναι Σάββατο βράδυ και πηγαίνει να τις βρει για να δειπνήσουν σε ένα ακριβό εστιατόριο, έχουμε έναν άλλον συμβολισμό. Όπως για παράδειγμα το ταξί και ο ταξιτζής είναι μια μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι, ενώ τρέχουμε μέσα στο με βάση τη διαδρομή που κάνει το ταξί στο παρόν, παράλληλα είναι νιώθουμε σαν να πηγαίνουμε και στο παρελθόν της. Ή όπως επίσης και στο Λόντρεξ παρατηρούμε πως και την ζωή στο πολύ κοντινό παρελθόν του πρωταγωνιστή, την καθημερινότητά του, αλλά και την αποτυχημένη του ερωτική ζωή στο παρελθόν. Έτσι. Και επίσης, κλείνοντας, για να μην πολυλογώ. Θα μπορούσαμε να πούμε πως στην Αντιγόνη Ιλιάδη αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον δεν είναι μια καταγγελία της κοινωνίας και του ολόκληρου του συστήματος. Το υποκείμενό της, ο νεαρός άντρας ή η νεαρή γυναίκα, βρίσκεται σε μία θέση, βρίσκεται απομονωμένη μέσα στην κοινωνία, ενώ νιώθουμε ότι είναι περιθωριοποιημένη, γύρω-γύρω ότι κινείται όλη η ζωή, η καθημερινότητα, αλλά αυτό που θέλει να καταγγείλει μέσα της αφήγησης και της ροής της συνείδησης είναι το πώς το άτομο καταφέρεται ενάντια στην κοινωνία, όχι διότι είναι κακή ή άδικη, αλλά δεν της τίνει μια χείρα βοηθείας. Και ενώ παράλληλα παρατηρούμε τα διάφορα τραύματα, αφήνοντας ενίοτε μια χαραμάδα αισιοδοξίας, ποτέ δεν γνωρίζουμε αν θα έχει ευτυχή κατάληξη η ιστορία ή ατυχής κατάληξη η προσπάθεια του ήρωα να βγει από αυτό, αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση ότι το τραύμα θα παραμείνει και ότι ο άνθρωπος και ειδικά ο πρωταγωνιστής είναι μόνος του και δύσκολα θα βγει από αυτήν την κατάσταση. Σας ευχαριστώ.
Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος κάποια να ρωτήσει κάτι. Αν δεν έχει Αντιγόνη, θα ήθελες να πεις εσύ κάτι. Όχι, ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω τη Χρύσα και τον Στέφανο και όλους εσάς για την προσοχή σας. Καλό βράδυ.